Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Evo, akomodirali smo se. Dobar dan, dobrodošli. Poštovani slušalci, današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano malo ćemo govoriti o aktuelnim vestima, od kojih je jedna bila evo u vestima koje ste mogli da čujete pre 5 minuta, da je od početka godine Poreska uprava od 230 kontrolisanih benzinskih pumpi zatvorila 100 zbog nepravilnosti u radu. Razlozi su uglavnom neizdavanje fiskalnih isečaka, rad na crno, dupla evidencija, neispravnost fiskalnih kasa. Dakle, govorit ćemo o borbi protiv sive ekonomije, o smanjenju nameta na zarade i svemu onome što ovih dana privlači pažnju javnosti. Videli ste i sami te mnogobrojne spotove koji idu i koji govore o toj borbi protiv sive ekonomije. Da li je zapravo smanjenje uopšte opterećenja zarada na jednoj strani moguće nadoknaditi borbom protiv sive ekonomije? To je neka početna teza na koju će pokušati da odgovore moji današnji gosti, Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Dragan Vujadinović, kolumnista Danasa, autor 5 knjiga istog naslova Obrnuta ekonomija. Pa, gospodine Vujadinoviću, je li to obrnuta ili prava ekonomija? Dakle, da se na jednoj strani smanje davanja, odnosno opterećenja plata, a na drugoj da se jedna efikasna borba protiv sive ekonomije da rezultate i da se nadoknadi taj eventualni manjak u budžetu.
To što ste vi rekli, bila bi normalna ekonomija. A ovo što se kod nas dešava u najvećem broju sfera, pa i u sferi poreza, je baš ta obrnuta ekonomija. Nekada sa jačim intenzitetom, nekada sa slabijim. Mislim da je u ovom trenutku baš taj intenzitet obrnutosti u poreskoj politici dosta izražen. S jedne strane, Poreska uprava trenira strogoću, ja uvek to pišem i mislim da je zaista tako, na privredi, na manjim, dok one najveće, oni najveći imaju zaštitu, posebno oni koji su vezani za sadašnju izvršnu vlast, dok se ta početni moto koji glasi smanji stope, povećaj osnovicu, još uvek ne primenjuje, iako je on obećan još posle 5. oktobra od strane tadašnjeg ministra, kada je rečeno i obećano da će umesto 65% ili 70%, tada je bilo, sneta na bruto, doći na 40% i da ćemo se približiti normalnim uslovima privređivanja i dovesti privredu u neku normalnu situaciju. Sada privreda, kada dođu datumi, ja ih nazivam datumi, a to je 15. kada se plaća PDV i 20. i 25. kada se plaća zarada, je zaista u nezavidnoj poziciji, jer tada ne vrede ove kompenzacije koje caruju u ovoj da kažem, siromašnoj ekonomiji, trebaju žive pare i onda je to pravo mučenje i prava borba da se stigne do nekog keša, da se isplate te dve vrste obaveza.
Gospodine Kneževiću, čuli smo ovih dana da zapravo ova davanja i nije moguće smanjiti, odnosno ljudi govore o smanjenju poreza na zarade, ali izgleda da nije u pitanju porez na zarade, nego celokupna davanja, ne samo porezi.
Svako poresko opterećenje treba da zadovolji tri pretpostavke. Prva je da je porez moguć, da je optimalno moguće da ga ja platim. Drugi je da je sve obuhvatan i da ne vrši diskriminaciju među građanima i pravnim subjektima. I treći, da on nosi u sebi jednu dozu progresivnosti kako bi on oporezovao one koji imaju najviše, obzirom da snose i najveću društvenu odgovornost, a ovima koji manje zarađuju da budu manje oporezovani. U Americi kad otvorite preduzetnički biznis, oslobođeni ste svih davanja do 25.000 dolara. Zašto? Pa zato što ste vi zaposlili sebe i svoju porodicu, vi niste na teretu državi i time ste već u ogromnoj dobiti je država.
Ste.
A ovdje vas prvo ubiju pa vas pitaju šta imate reći u svoju odbranu. Porezi od 64% i doprinosi. Mi smo predlagali, ja sam bio i u tri komisije. Prvo, ne govori se da je to u relativnom odnosu sa najmanjim platama u Evropi. Može ovaj i da plati u Nemačkoj 64% poreza i doprinosa, jer on to može da valorizuje kroz cenu. Mi ne možemo. Drugo, ljudi ne znaju, Srbija u odnosu na broj stanovnika ima najviše preduzetnika u Evropi, verovali ili ne, više od Nemačke. Zašto?
Kako to objašnjavate?
Zato što neko ko radi normalno u Nemačkoj, on ima platu 2000 evra i za godinu dana on zaradi 25.000 evra. U Srbiji od 260.000 preduzetnika ne može 5% zaraditi taj novac. I onda se ide u jednu sirotinsku varijantu tako što država namjerno šalje pogrešne signale, navlači ljude na torpedovani brod, pa im daju 1000 evra podsticaja da on krene svoj spektakularni biznis. Pa onda ti jadni ljudi idu u zonu usluga u kojim je sve popunjeno. Mi imamo prizerski salon po glavi stanovnika, mi imamo pekaru po glavi stanovnika, čak nemamo ni to što imaju uređene zemlje, a zovu se preduzetničke kvote. Vi ako u Italiji hoćete da otvorite bilo koji preduzetnički obrt, vi njega možete otvoriti samo ako otkupite licencu od nekog ko već ima takav obrt, jer je država planirala da u jednom gradu ne budu 382 pekare. Ne, ovdje država se katastrofalno ponaša tako što kaže, otvorite svi, mi imamo od svih vas koristi, a to što ćete vi svi poslije propasti, to nikom ne interesuje. Porezi od 64% su doveli dotle da, reći ću vam samo sliku privrede, od 122.000 malih srednjih preduzeća, 32.000 nije predalo završne račune. 27.000 firmi nema ni jednog zaposlenog, 8.000 firmi imaju gubitke iznad vrijednosti kapitala, 14.000 firmi su u gubicima duži od 90 dana. Znači, nabrojah vam, 80.000 firmi, od 122.000 firme ne postoje financijski. I onda se dosjetili, vi imate sad jedan novi trend kreativne statistike. Nije uopšte istina da je prosječna plata u Srbiji 44.000. Znate kako je prosječna plata 44.000? Tako što gospodin Miladin Kovačević intervju u Politici kaže da iz statističke baze obračuna plate izbačeno 260.000 preduzetnika i zaposlenih kod njih, znači 600.000. Jer su podaci nepouzdani. Zašto bili nepouzdani? Svi preduzetnici su pravno registrovani, plaćaju preko računa. A znate zašto? Zato što 90% preduzetnika ne isplaćuje ni za garantovanu platu. I kako to izbjegavaju? Vi da biste isplatili nekom radniku i minimalnu cenu rada, on je obavezan da ispuni određene zadatke iz ugovora o radu. I sad se preduzetnici, pošto ne mogu jadni, vezali su živote, imovinu, porodice, sve su vezali za biznis, oni kažu, radnik nije ispunio uslove iz ugovora i isplaćuju 15.000 dinara. Kompletne pekare ili su radnici na crno ili ne isplaćuju ništa. Dakle, poreska Poreska politika je politika jednog društva. To je način koji vi šaljete signale. Hoćete li dati školstvu, koliko ćete dati zdravstvu, koliko ćete usmjeravati iz tog društva, opšteg društvenog financijskog potencijala u stimulisanje različitih dobara. Ne, u nas je porez na dobit mali da bi inostrane firme mogle da ga iznose, a porez na domaći u poreze i doprinose je ogroman. Pa mi smo jedina država koja je ukinula poreski kredit na investicije. Znači, motorika razvoja zapada počiva na najjednostavnijoj premisi. Dogod vi ulažete novac iz svoje firme, vi ste najpoželjniji građan na ovom svijetu, jer vi investicijama mnogo više investiram ja u dobro države. Ja mnogo manje u svoje dobro investiram kad kupujem nove mašine. Ja ću zaposliti nove radnike, stvoriti veću dobit, omogućiti veći porez. Ne, ovdje su se oni sad dosjetili da sve što investirate, vi to ulazi u poresku osnovicu za oporezivanje poreza na dobit. To je strašno. I privreda, da ne duljim dalje, moramo to bilansno reći, privreda nije ničija briga, iz nje je iscijeđeno sve što postoji, 90% privrednika su u problemima ili sivoj ekonomiji, i jučer je čak ministar Goran Knežević odlično izbjegao da to i odgovori, mi nemamo više šta da ozdravi. Nema te privrede koja može da ozdravi, i to zvuči defetistički. Ja sam upozoravao da će doći do ovoga, evo pisao sam i kolumne i radio, nažalost sad je bilansno došlo dotle da ništa popraviti ne možemo, ništa.
Da li je siva ekonomija u toj slici koju vi kažete nužno zlo, nešto čemu zapravo ljudi pribegavaju da bi mogli uopšte da opstanu?
Ja sam 12 godina se borio protiv sive ekonomije i tvrdio sam da moramo svi plaćati poreze, jer to je naš interes. Moramo platiti poreze, ali kad smo se počeli pitati kome mi to plaćamo poreze i na koji način ti paraoni u javnim upravama i javnom sektoru troše naš novac, velik broj preduzetnika, vjerujte mi, kažu neću da plaćam ovakvoj državi. Znači, siva ekonomija je zvanični socijalni program vlade.
Jer kako to mislite?
Pa da nema 700.000 ljudi koji rade u sivoj ekonomiji, vlada bi morala zbrinuti socijalno 700.000 ljudi. Da vam ne govorim da u 30% koliko otpada na sivu ekonomiju, što iz, u bruto društvenog proizvoda iznači 10 milijardi. Da li znate koliko je to koruptivni potencijal i koliko ljudi učestvuje u deljenju kolača od 10 milijardi? Ja sam bio u Cvetkovićoj vladi predsjednik komisije za sanaciju sive ekonomije i rekao, skoro sam im pisao u Politici, evo gospodo, za 4 mjeseca ćemo prepoloviti sivu ekonomiju na sljedeći način, kontrolom carina. Vrata na koji ulazi najveći deo nezakonite roba zovu se carine. Pa ne može poreska uprava kontrolom fiskalnih računa da spriječi 100 šlepera koji uđu nezakonito. Drugi, i sve govorimo po sadašnjim zakonima, ne može niko prodavati robu na bilo kom mjestu ukoliko nema legalno porijeklo robe. Imate li fakturu ili fiskalni račun? I vi prodajete na buljaki, ja kažem bravo, dajte mi fiskalni račun i fakturu, pa ćete bar tako platiti prethodni PDV. Zabraniti prodaju roba široke potrošnje tamo gdje i sad zabranjena po zakonu. Pijace, buvljaci, slanini jade, kobasici jade i sve druge jade. I na kraju onda ići na kontrolu fiskalnih računa. Fiskalni računi su bezumlje. Vi zatvorite na 15 dana preduzetnika. Država nema interesa, ugrozili ste njegov biznis, on neće moći da opstane. Pa čiji je to interes? Nego dakle, to je ta estradna politika u kojoj vi snagu države pokazujete na ovom jadniku iz
evo
pekare,
a
vi u stvari reprogramirate dug Pinku od 5 miliona evra. Oni najveći dužnici dobili su reprogram, pa ako plaćaju redovno, plaćaju u kamatu 2%, a ja sam posuđivao svoj privatni novac za blagovremeno plan. Država koja vrši takav oblik diskriminacije zove se antidržava, i ovo se sve više u to pretvara.
Ali i svuda u svetu je problem zapravo najbogatije oporezovati. Mislim, nekako najveće firme, oni koji najviše zarađuju, nađu načina.
Evo, neću da uzimam, ima kolega moj, ja ga volim slušati i čitati. Ako hoćete u Švedskoj da podignete keš, vi morate platiti 55% poreza. Sve dok investirate, ne morate platiti ništa. Ali hoćete li vi keš za svoj privatni portfolio, onda ga morate platiti. Zašto bi najbogatije bilo najteže oporezovati? Tačno je, rade oni sa offshore kompanija. Rade oni, pokušavaju sve da utaje. Evo, Trump je bio oslobođen na 10 godina plaćanja poreza, ali je to razumno jer iskazao veliki gubitak. Hoću vam reći sljedeće. sistem u svijetu postoji uređen i kako treba da izgleda. Ali takav sistem ovdje nikom ne odgovara.
I to je zbog velike korupcije.
Da, to, pa vi nemate predstavu o tome šta rade veliki uvoznici roba. Ma nije problem ovaj mali Jado na Buvljaku. Pri čemu i to da vam kažem? I to su floskule obične. Ne postoji čovjek na Buvljoj pijaci u Pančevu koji nema 20.000 evra robe na tazgi. Ne postoji. Znači, to je priča. On ima veći prihod 10 puta od predsjednika vlade ili profesora redovnog na fakultetu. I nije to predmet, jer to za njega socijalno zbrinjavanje. Nego otkud ti pravo da radiš nezakonito? Ako njega amnestiraš, pa zašto ne džeparoš? Pa i džeparoš nema, čak živiti čovjek džepari. A ova isto tako nezakonito radi određenu stvar. Tako da država hoće, siva ekonomija za 4 mjeseca bi se prepolovila, oslobodila jedan veliki tržišni kolač, uvela cenovnu logiku. Ne mogu ja biti sa 160 radnika konkurenta nekom ko prodaje u taj porez prethodnih 20% i ne dobi 15-35%. Pa kako će? A ja moram za svoje radnike promet proći kroz legalni tok da im isplatim plate. Tako da se ovdje stimulišu najgori, šalje se poguban signal države da se isplati izigravati država sa njenim zakonima i ti koji nelegalno rade objekte, ti koji ne plaćaju poreze, oni su najpoželjniji, a mi romantičari smo maloumni što smo pokušavali to raditi kako treba. Izvinjavam se.
Gospodin Vojedinović, koliko ima ovih romantičara, šta vi kažete za ovu borbu protiv sive ekonomije na način na kako se ona sad ovdje vodi? Evo, još uvijek smo na ovoj vesti da su zatvorene, na primjer, benzinske pumpe. Ali gorivo do tih pumpi je nekako stiglo, jel tako? Opet se nekako kreće od onog ko je posljednji u tom lancu, rekli bismo.
Da. Pa ja bih prvo rekao, baš u vezi sa ovim što je kolega Milan govorio, ja sam ovako da to i pišem samozvano i samoinicijativno, krajem 2012. godine proglasio vanredno stanje u privredi Srbije. I ove prethodne brojke to zaista i potvrđuju. Privreda jeste u vanrednom stanju. Ove sve virtualne cifre i ove stope i skale koje se govore na TV ekonomiji nikako ne mogu da promene stvarno stanje u privredi Srbije, gdje ste vidjeli da 90% malih preduzeća je praktično u nekom od oblika beznađa, privrednog financijskog beznađa, nelikvidnosti i tako dalje. Sama činjenica da su kompenzacije nerobni taj oblik plaćanja koji je karakteristika baš tih prvih oblika ekonomije i nerazvijenih oblika ekonomije kod nas dominantna, pokazuje u kakvom je stanju privreda i pokazuje na kakvim su mukama preduzetnici i privrednici kada dođe vreme da isplaćuju ili plate ili PDV. I sigurno je da ta poreska politika mora da se osloni nezavisno od početnih otpora na ti progresivni model oporezivanja. Kod nas je porez na dohodak građana ima samo 2 stope, 15 i 20%. A zašto ne posle 10 prosjeka ili 20 prosjeka, ne ide 30, 40 i tako dalje.
Da, to je to
progresivno. I tu se potpuno slažem da ne može zemlji gdje su investicije hleb, posebno domaćih preduzetnika koji nisu stimulisani kao strani, ne mogu investicije da ulaze u poresku osnovicu za obračun dobiti preduzeća. Ne mogu, iako je bilo zloupotreba, neka se jure zloupotrebe, ali princip to mora biti posebno u ovom periodu kada su, ponavljam, investicije kao hleb. I kod same te benzinskih pumpi, i tu mislim da je ta poreska politika, odnosno te sankcije poreske uprave koja, kako je moj kolega Basara zove, harač servis, vjerojatno je pogrešna. I ta primjena sankcija ne treba zatvoriti 15 dana, 30 dana, već treba dati šansu napisati rješenje u roku tom i tom da otkloni, da uplati i tako dalje, a ne da se zatvara, jer time se praktično ceo ciklus privrednih aktivnosti gasi.
Pa to je sama neka vrsta marketinga za okolinu, mislim, vidi se da je zatvoreno.
Pa to je za tu TV ekonomiju i same cena, jer gorivo, na primjer, eurodizel i benzin su jedan oblik ekonomskog multiplikatora, ta cena svugde ulazi, u sve ostalo grana se u privredne aktivnosti. I mi tu, na primjer, imamo situaciju da je zbog tih takvih akciza koje su 57%, mislim, na eurodizel, preko 50%, najveće daleko u regionu Evropi u odnosu na finalnu cenu goriva, nama su akcize se približile PDV-u, zato što tamo moraju da se plate, prosto rečeno, teže ih izbeći. I akcize se približavaju, što retko je negde slučaj. Pogotovo u zemlji gde, ova, gde je platežna sposobnost sve manja i manja. I tako te cene goriva, koje su mnogo veće, čak su veće od Slovenije i Hrvatske, te cene goriva, na primjer, sadrže više od 50% direktno akcize. 65%.
A i već je najavljeno da će biti usklađivanje i stalnog povećanja cena zbog akciza.
Pa što ja, i opet se nagoveštava, zato što državi najlakše da uzme akcizu. To je najlakši model, zato što tu samo određene robe, kao što su cigarete, nafta i pića, dolaze u obzir i to je najlakše kontrolisati. A tamo gde je, gde je, i tu se povećavaju ti nameti. Slažem se potpuno i kažem, više puta sam to pisao, na primjer, imamo dobar Rumunije. Rumunija je taj njen privredni rast od 4-5% zasnovala na ovome što je kolega govorio, na nižim stopama, a povećanju osnovice. Smanjuju se poreze i doprinose zarade, porez na dobit i sve ostale poreze. Ono što je kod nas potrebno jeste to i na osnovu toga praviti borbu protiv sive ekonomije i normalno je obavezno uključiti progresivno oporezivanje bez obzira na određene otpore koji bi se desili, ali to je neminovno. Ako danas može da se kaže, ne dam vam platu ili smanjit ću vam platu, pa radite šta hoćete, zašto se ne kaže i ovim koji bi bili progresivno oporezovani, bit ćete oporezovani, pa šta me briga.
Nastavit ćemo razgovor o ovim prilično teškim temama i pitanjima.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Thank you.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Govorimo o porezima na zarade, o sivoj ekonomiji. Moji gosti Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Dragan Vujedinović, kolumnista Danasa. Obrnuta ekonomija je njegov slogan, jel tako? Dakle, da se vratimo ovoj našoj priči na jedan način. Gospodine Kneževiću, vi ste mi skrenuli pažnju da mi sve vreme pričamo o sivoj ekonomiji, da postoji zapravo razlika između sive ekonomije i crnog tržišta i kriminala. Prema jednom istraživanju koje je uradila Unija poslodavaca i CEFA Srbija, 95% poslodavaca je reklo da je sadašnji iznos poreza i doprinosa na zarade prepreka za povećanje zarada zaposlenih u kompaniji, da, dok je svega 5% reklo da kod njih to nije slučaj. Kad se govori o sivom tržištu, ljudi obično misle upravo na to crno tržište o kome smo mi govorili, dakle prodaja na ulici, na buvljacima, robe koja nema nikakve papire i tako dalje. Međutim, veliki problem zapravo predstavljaju ljudi koji su formalno zaposleni, koji dobijaju pola plate i na to se plaćaju doprinosi, a druga polovina se daje, što bi se reklo, na ruke. Jel? Čini mi se da je to verovatno veći problem i za budućnost. U pitanju su, na primjer, mladi ljudi koji ako sada počinju da rade, oni će jednog dana imati i manju osnovu za neku penziju. Oni će svakako imati manje penzije nego što su nekad bile, to je sad druga priča, ali je činjenica da polovina njihovog dohotka koji oni dobijaju na ruke nije prošla, da tako kažem, njihove kartone. Jer to siva ekonomija, a prodaja na crno je zapravo crno tržište. Da napravimo onda tu razliku, šta je crno tržište?
Samo terminološki, ja sam to pokušavao i ministrima da kažem, pa vidim, usvojili su to. Znači, u zapadnim zemljama vi imate 15% sive ekonomije otprilike, u Italiji možda ide i čak do 20%. I ta siva ekonomija nekako kao život sa svekrvom, znate, svi to tolerišu što malo moraju, jer vi kad ste poslovno opterećeni i preti vam određeni udar da ugrozi firmu, onda privrednici pobjegnu u sivu zonu, oporave firmu, što je najveći državni interes, pa onda prežive. Međutim, to podrazumijeva da ste vi pravno registrovani, što je prvi uslov obavljanja bilo koje djelatnosti. Znači, radite na belo, jedan deo odradite na crno, pa je odnos tog belog i crnog sivo. Međutim, ovdje imate fenomen crnog tržišta u kojoj čovjek na buvljaku, nije on prijavljen, nema porijeklo robe i vrši veći promet nego ja. Sad, apsurdno je da neko ko na buvljoj pijaci, a ja znam, ima godišnje po 500.000 evra promet, ja znam, ima veći promet neko na tezgi nego ja sa 120 radnika. I to je to što on, njegova je zarada enormna, jer on nema ni jedan dinar obaveza prema državi. Gledajte, najniža cena rada je socijalna kategorija i trebala bi da odgovara zaštiti nekoj minimalnoj ljudi koji rade, da se ispod te 23-4 hiljade jadne naše ne ide. Srbija je jedna od rijetkih zemalja koja je i poreze i doprinose naplaćuje u Bosni, recimo nema ni dinara plaćanja na najnižu cenu rada, pa zašto vi mene opterećujete sa 64% ako ja omogućavam nekom da nije socijalni slučaj? Ako ga ja otpustim, on je socijalni slučaj koji će ići na teret države. Ne, država ima 11.400 dinara u minimalnoj ceni rada koji nije oporezivala. Sad je prisilila samo privrednike nas da podignemo najnižu cenu rada. Ja sam bio za 121 dinar na 130, što je 7,5%, ali da i država učestvuje u tome kao socijalno odgovorna i podigne svoj cenzus na 14.000. Ne, prvo su nas natjerali komesarski kod Đuro Pucar stari, morate vi preduzetnici da dignete najnižu cenu rada, a mi ćemo iz te cene koju ste, za taj iznos koji ste podigli, vama zaračuna 65%. Tako da smo mi sad dobili posljedično da nam je država nas natjerala da podignemo za 16% najnižu cenu rada, što je strašan udar u ovakvim okolnostima. Znači, vi konstantno imate tu antidržavu koja namiruje sebe ne vodići računa možeš li ti. Evo, bavim se 27 godina biznisom, nikad niko nije napravio ni jedan jedini gest na 5.000 mojih predloga. I to predloga u kojim nismo tražili povlašćeni status. Mi samo tražimo ono što imaju uređene zemlje, da dostojno radimo, da se poštuje ustav kojim je zagarantovano jednakopravnost na tržištu. Ne možete od 92 miliona evra, koliko je dato za posticaje za zapošljavanje, ove godine 2.700.000 su dobili domaći preduzetnici. Ja sam gospodinu Vučiću u Blicu rekao, dajte nama po 5.000 evra po zaposlenom, podsticaje, za mjesec dana ćemo zaposliti sve nezaposlene. Jer će nas 500.000 privrednika, odnosno preduzetnika i privrednika, svako zaposli po 3-4, posle 3 godine ga možeš otpustiti. Ta politika do te mjere postaje improvizacija, da vi više toliko ste zahvatali iz privrede, a niste joj kroz uslove ništa davali, sad privreda ne može da opstaje. Ljudi su prezaduženi, životi su im zalog. Jedan automehaničar je založio sve svoju imovinu i sav svoj život. I sad ljudi biraju, oni koji su naučeni da misle da će moći da rade, tržište usluga je popunjeno, ne postoji trenutno biznis u Srbiji u kojem vi možete profitabilno da radite. A tek ovo ludilo da nekom dajete 1000 evra za ove neke sulude, sumanute poslove. Skoro sam htio da zaposlim 10 radnika u Pančevu. Od 13.000 njih na Zavodu za zapošljavanje nijedan se nije javio.
Zato što rade na crno.
Jer ogroman deo uzima socijalno, on, vi kad njemu date sad otkaz, on kao tehnološki višak ima godinu dana primanje na zavodu i ode fino radi na crno za buvljak. I znate šta kažu kad ja kažem pa nećete imati penziju?
Ali ne mora da radi za buvljak, izvinite, vi stalno govorite o privrednicima koji ispunjavaju svoje obaveze. Ali vi imate, na primjer, pekare koji imaju ogromne pogone u kojima nema ni jednog zaposlenog.
Ima
jedan pekar i sve su ostalo pomoćni radnici koji rade na crno.
Ja uopšte ne amnestiram ogroman broj mojih kolega, ja se stidim što se uopšte zovu kolege. Morate jednu stvar, rješenje jednostavno završavam. Optimalizujte poreze, ukinite crno tržište i onda ćete dati meni financijsku mogućnost da postavim legalno. ako ova ispred moje butika radi na crno, a vi mene opterećujete, onda ja kažem, pa suludo je, imam samo dva izbora, ili ću propasti, ili ću probati da radim na sivo. I sad država to zna. Država da zna, ako bi zaoštrila zakonski i krenula u radikalnu borbu sive ekonomije, 200 do 300 hiljada ljudi bi ostalo bez posla. Mi dovedemo, znate, kao dete koje kaže, sedi dete s mirom, razbit ćeš vazu. A ono onda razbije vazu i kaže, mama, šta ću? Tako i mi. Mi stvar ne rešavamo kad možemo uzroke eliminisati, nego kad su posljedice takve da na njih ne možemo delovati. Tačno je to, veliki deo ljudi se bavi polukriminalom u privatnom biznisu, ja to znam. E sad je samo pitanje mere, daj ti nama optimalne uslove, ne za sve, tržište podrazumijeva da neko neće, opstav da neko hoće, ali dajte da pod istim uslovima, ne možete mene terati da plaćam 120% poreza i doprinosa, jer tu još ima latentnih opterećenja. Recimo dve stvari ću reći, ali samo ću završiti. Jedno je bolovanje do mjesec dana na teret poslodavca, nigdje u svijetu nema. To je ogroman teret. Ja imam žensku radnu snagu, 13 mi radnika svaki dan ne dođe na posao. Verovali ili ne, ono što sad najviše ugrožava radna mesta u Srbiji je cena odvoza smeća. Neki Kardeljev, opet napredni učenik, se setio da smeće naplaćuje po kvadratnom metru.
Da.
Evo, firma u Pančevu, predsjednik privrednog saveta Pančeva čovjek, 1100 zaposlenih ima, došlo mu je 4,5 miliona za odvoz smeća. Znači, ali vi ne morate imati ni jedan papirić, on revnosno vama dođe i vi imate hiljade takvih parafiskalnih nameta u kojoj je privreda, završavam, bašta, iz koje svi uzimaju i niko ne sadi ništa. E sad nema šta više uzeti. E sad je problem.
Ali gospodine Vujedinoviću, svi ljudi koji, na primjer, rade na crno, zapošljavaju ljude na crno, ipak moraju nekome da daju nešto da ih ne bi zatvorili. Što će reći, pitanje korupcije. Koliko je ona zapravo tu glavna kada mi govorimo o svim ovim problemima, odnosno šta ja od svega imam? Od lokala do Republike.
Pa, ja sam o tome sam dosta pisao, mnogo već godina, i ima tu jedan termin koji se ovako pojavio, to je IMT, kao nekadašnja fabrika, ali on sada ima značenje, ima li mene tu. I to je neki opšti termin kod nas, koji je duboko se uvukao u sam sistem, i tako da je to postalo sistemski neki, sistemska stvar, prosto rečeno. Tako da vidimo mi više se radi o marketingu kad se govori o borbi protiv korupcije, o veličanju vlasti i tako dalje, tih organa MUP-a i tako dalje, najčešće posle toga ne bude ništa. Ja čak sam i to malo crnohumorno pisao, negde sam to čitao, o dužničkom zatvoru. I da je rečeno bolje, gde sam rekao, bolje je 500 miliona puta uzeti od nekoga 500 miliona evra nego 500 godina zatvora, kada je bilo baš pitanje Miškovića u tom trenutku. Pa negde sam to čitao, dužnički zatvor sa svim komforom, sa svim tehničkim sredstvima, izvolite, imate sve uslove, ali platite do tada i do tada, i do tada sedite u dužničkom zatvoru. Ali najgora varijanta kod nas je kada se sistemi sruše, često i u političkom smislu. Sistem se sruši, potpuno se napravi diskontinuitet, i posle toga ko zaradi na tim ruševima od tog sistema, kao što na primjer sada to pratim farmakom, pa opet neko zaradi time što će preko stečaje, preko hipoteka dobiti upola ili u trećinu cene te vrlo rentabilne, makar pojedinačno, ne govorimo o grupi celoj, nego pojedinačne te profitne centre. I to se dešava, i ono što sam još opet stalno pisao, verujem da se i kolega Milan slaže, zakon o poreklu imovine političara. Ne biznismena, jer biznismen radi da bi imao. I zato postoji poreska politika za biznismena, porez na dohodak, građane, sve ostale u nakrsno oporezivanje, ali poreklo imovine političara, funkcionera svih vrsta, predsjednik, premijer, ministri, direktori javnih preduzeća, predsjednici opština i drugi. Oni ne mogu da imaju pare. Sa platom od 1000 evra niko ne može da ima pare. Ja sam tu stavio neku osnovicu, čini mi se da je bila 128.400 eura da može ti ljudi mogu imati keša ili imovine pod uslovno da su 240 meseci, odnosno 20 godina, sve vreme bili funkcioneri i da su štedili po 700 evra mesečno, 240 meseci puta 700, to je 128.400. To je maksimum. Ko ima više od toga, a mnogi iz politike sigurno imaju više od toga, oni bi prvi bili morali biti na udaru tog zakona sa oduzimanjem imovine, tu krivične sankcije nisu ni bitne, već pre svega oduzimanje te imovine. Tog zakona o poreklu imovine nema. Premijer je rekao to 2014. donosimo, za 6 meseci, 2015. za 6, 2016. više se ne pominje taj zakon. Ali i onako kako se govori o njemu, da će to biti zakon o poreklu biznisa i tako dalje, on bolje da ga nema. Znači, po mom mišljenju dubokom, tu moraju da budu podvrgnuti samo političari i funkcioneri. Odakle, bilo kom političaru velika imovina, jer je ne može imati ako ne dokaže da je imao ujaka u Americi ili nasljedstvo ili određene prihode vanredne.
Dakle, evo, tu je mnogo koristi.
Samo ako dozvolite. Ja sam bio u Cvetkovićevoj vladi imenovala, pošto sam ja uvijek romantičan, pa mislim da se stvari mogu popravljati. Jedan od najvećih izvora korupcije u Srbiji su javne nabavke. I svojevremeno me sadašnji premijer Vučić zamolio da vodim javnu raspravu na zakon o javnim nabavkama. I mi smo uzeli kako je uređen sistem javne nabavke u Koreji. I nudili da damo
zašto
na naselje.
U Koreji?
Zato što tamo imate kompjuterski sistem, imate softver u kojim je sve jedna firma šifrovana i nigdje nema naziva firme. Imate male nabavke koje su do 2000 dolara i velike nabavke. Kogud se javlja na raspisani tender ili konkurs je šifra, a te šifre zna samo jedan čovjek. I on na osnovu šifrovanih podataka donosi odluku o pobjedniku na tenderu. I nikad niko ne može da ima lični upliv u to da protežira nekog. I mi smo čak razgovarali sa korejskom ambasadom da na naselje da nama taj i ljudi stvarno bili spremni. Međutim, mi smo suviše naivni. Ljudi se politikom bave da bi ostvarili svoje materijalne interese. 90% sadašnjih političara kad ostanu bez posla će biti socijalni slučaj. Ljudi koji nikad u životu maca njih nije radila, ljudi koji nemaju sposobnost. Sad neće poslije toga, ali da su na početku karijere, onda bi bili socijalni slučajevi. Znači, nije nikom stalo da uredi sistem javnih nabavki. Ja što god sam predlagao, oni sve im govorili, gospodine Knežević, vi to preko kolena. Sve jedno zakonsko rješenje nose imperativnost preko kolena. Da. U Nemačkoj pogrešno parkirate, kaže Danke schön, Herr Idiot, 200 evra. Ti opet, onda te šalju na idiotni test, jer to je test za idiota, i ti platiš 800 evra, ima zeleni i crveni kvadrat, i dole piše hat hir diference, ti kažeš hat, 800 evra, jer ti idiot koji je prošao kroz crveno. Znači, sistem je taj koji proizvodi dobrog građanina, a demokratija je razvlašćivanje vlasti pojedinca u korist vlasti institucija. Ne, ovdje se institucije zloupotrebljavaju, pa ćete vi dobiti trotoar da radite, tašta će dobiti ovo, tetka će dobiti ono, imate ekonomiju ponornica. Sve se događa ispod očiju javnosti, svi tenderi, sve i jedan javni dinar. I onda je nemoguće da vi uđete u koruptivne izvore kad ih prikrivaju institucije. I to je samoubistvo države.
Hoću da vas pitam, govorimo stalno o primjerima, evo vi ste pomenuli Koreju, pominjimo Nemačku. Mi smo zvanično okrenuti ka Evropskoj uniji. Dobrih primjera, dobrih zakona ima u različitim zemljama Evropske unije. Kakva je mogućnost da upravo u tim predpristupnim radnjama, evo, urađen je i screening za to poglavlje 16. 2015. godine. Koliko se tu krije mogućnost da se mi, kako da kažem, nekako uvedemo u neki red?
Nikakve mogućnosti.
Ili zapravo Evropska unija gleda svoje posla, a vi poreze skupljajte kako hoćete?
Evropska unija gleda svoje posla, bravo. Evropska unija se prema nama ponaša kao lošem učeniku sklonom ekscesima i kaže nećemo te izbaciti iz škole, nego ćemo mi tebe zadržati, manje si nam problematičan ako te mi zadržimo. Posljednji izvještaj Evropske unije, kad bi neko semantičku analizu izvršio, je nešto najbesmislenije što sam ja tekstualno u životu imao u ruci. Pa kaže za pravne, za ovaj vladavinu prava i kaže iskazana je namjera da se stvari poprave. Doslovce. Ko iskazao? Šta iskazao? Šta to uopšte znači? Pa ako Evropska unija kaže da smo mi ekonomski napredujemo, ja ne znam jedan segment u kom mi napredujemo. Pri čemu taj BDP? Pa to sve neistine. Evo sad ću reći
da,
o BDP.
Da, oni prihvataju zvanične brojke koje mi šaljemo.
Pa šta je briga?
Pa dobro, oni imaju svoj politički interes, pre svega u ovom momentu. Ja pretpostavljam.
I materijalni interes.
I materijalni, dobro, ali i politički interes. Njemu je ovo sredina nebitna, priključila se, ne priključila, a politički interes znamo kakvi su.
Evo,
Republika
BDP,
Srpska i Kosovo. I mi, pogotovo kad se tiče Kosova, ispunjavamo ono što se traži. U tom smislu će ovi izvještaji biti ovakvi malo nedefinisani, ali u principu stalno pozitivni. A kako je kod nas, to mi svi vidimo i znamo.
Pa MMF, oni pričaju, MMF je štetno kreditna organizacija u kojoj države ulažu određeni novac da bi ona ga kreditirala. I MMF dođe i kaže, nemoj da bi ti kući trošila meni mnogo, da ti mojim financijerima možeš vratiti dug.
Tačka. Da.
Hoćeš li ti imati rast? Nećeš. Ulične proces, koga briga. Gledajte BDP u posljednje tri godine. Prvo je, imali smo minus od 1,8%, pa je rastao 0,8%, pa sad 2,5%. Znači, on je u zadnje tri godine BDP rastao po stopi od 0,6%. A samo kamate od 1,3 milijarde na javni dug su 4% BDP-a. Znači, kad naš BDP raste 4%, mi
smo na nuli.
Onda smo na nuli. Gdje je razvoj? Gdje su investicije? Znači, kad god ne budemo imali 4%, Srbija je u problemu da će se morati zadužiti za iznos kamata ili povećati javni dug.
Kao što se i zadužila 2013. 14. 12. 13. 14. gdje se deficit bio od 210 do 250 milijardi, odnosno preko 6 milijardi, što je praktično direktno uslovilo da se javni dug u tom intervalu od sredine 2012. do sada poveća za preko 9 milijardi eura, što je ogroman dug, ali koji nije otišao u infrastrukturu, nije otišao u
investicije,
već je otišao u tu deficit otplatu, javne potrošnje.
Da, tako, da, i otplate,
tako je.
Dakle, nema pomoći sa strane. Šta je nama činiti?
Meni,
koliko sad...
Mene je snoviđenje jedno dugo godina terelo i da radim i javno istupam, nego razumni ljudi prihvate i da i poraz jedno od rješenja u ljudskom delovanju. Treba prihvati nekad poraz. Mene je nosilo to da je Srbija mogla biti evropska Kina. Da smo mi po broju stanovnika 1/3 Tokija, jedna mesna zajednica Tokija, da sa takvim potencijalima i resursima, i to sam govorio, da se ovdje ne ukrade to što da se ukrade, a da svi mi platimo obaveze koje imamo prema državi, berujte, mi bismo imali 4 puta bolji standard života. Ali ovdje se uporno u privatizacijama, u svim procesima društvenih promjena, ovdje se pogubno radilo i samo po jednoj varijanti. Ja sam partijski jurišnik, meni pripada dobro po tome, stimulišu se partijski kadrovi, a ne najbolji kadrovi, i došli smo dotle, znate, kao porodica koja zna gdje stoji novac u kući, pa svi krišom jedni od drugih potkradaju, e sad kažemo došao lopov pa uzeo. Nažalost, ja mislim da taj radikalni pomak koji je trebalo uraditi, znači samo prestupnost političke vlasti. Da kažu, nećemo više ovako, nećemo beneficije, nećemo zarade, nećemo ugled bez pokrića, nećemo javni interes, ne, nećemo ništa od toga, mi se sažrtvujemo. Nisam toliko romantičan, jesam po ubjeđenju, ali toliko romantičan nisam. I ovi podaci o privredi, ovi podaci o privrednim kretanjima, i ono što me više boli, što se cijelo društvo uvodi u stanje kolektivne nesvijesti. No se stalno šalju signal da je nama dobro. I skoro sam to rekao, pa svi podaci dobri, ali život sve lošiji. Pa nešto tu ne ide. pogledaš u svoj lonac, u to kako je dete obučeno, o to gde letuješ i ti vidiš da to nije to. A to mere stabilizovati, snižiti fiskalni deficit, pa mogli smo snižiti plate i penzije 50% ili neće plati 3 mjeseca i da bude nula.
Da bude suficit.
Pa šta ćemo onda, ali ćemo propasti. Mnogo je ekonomija komplikovanija i svakodnevno smo sudionici i slušamo takvo šarlatanstvo da je mene transfer srama, da me, sramota me slušati. I to me sramota slušati što me prave notornom budalom jer mi tvrde da voda nije vlažna i da kamen nije tvrd. Ja bi čutao. Da meni kažu da ću ja sutra živjeti kao u Švajcarskoj i da je voda nije vlažna, e pa ne mogu podnijeti ili da bežim ili da čutim.
Kako ukinuti IMT?
Pa ja sam jedan model predložio. To je zakon o poreklu imovine političara. Ali stvarno da se žrtvuje vlast da ga, i da pođe od sebe i od ranijih vlasti i od svih ostalih.
A što može da natjera tu vlast koja apsolutno nema, kako da kažemo, ona donosi
ništa.
Zakone?
Pa možda je natjera prava ta slika. Umjesto TV ekonomije ta prava slika, jer privreda zaista je u vanrednom stanju, ne može ovo večno da izdrži. Ne može dugo da izdrži. Pošto se sve puni iz privrede, dolazi iz privrede, a ono je sve težem stanju i samim tim nekako neka tačka preloma se mora desiti. Realno je, sada je, na primjer, zanimljivo je da je svjetska ekonomija u dosta dobroj fazi, trenutno, i Amerika i do 5%, Evropa, cela Evropa 1,8% na takvu bazu kakvu ima Evropa, to je neverovatan rast. Okruženje od 3,5 do 4, svo naše okruženje. E, kod nas se lansira tez da je 2,5 najviše, veće od 3 i veće od 4 i veće od 5. To je ono što treba govoriti istinu, pa ma kakva ona bila, a probati da se zaista realno, jer ja mislim da premijer da ako kaže da bi bilo bolje je nego što je bilo, ima donekle pravo u odnosu na sebe, na 2014. i 15. ali nije dobro, i da kažemo kako može biti dobro. Privreda, samo jedna rečenica, privreda, investicije, to je jedino dobro. Samo privreda i investicije. I mislim, slažem se potpuno, i o tome piše stalno, domaći privrednici su osnovica. Mi treba da jurimo i strane, ali samo ako imaju visoku tehnologiju koju mi ne možemo kupimo. Ali domaća privreda, uključujući mala preduzeća, preduzetnike, su osnov našeg razvoja i čak i oslonac u borbi protiv sive ekonomije u krajnjem slučaju. Jer ako oni budu imali bolje uslove, ako budu imali prostora da zarade neku prosječnu platu samo, onaj, makar onaj virtualni prosek, što je Milan govorio, 44-45 hiljada, onda bi to bio neki pokretač i neki multiplikator.
Evo samo kako ta kreativna statistika izgleda da mom kolegu pomogne. Recimo, ja ove
imate minut.
Jednu majicu ove godine napravim, do godine dve, statističari kažu povećaju proizvodnje 100%, ja kažem proposa. Znači, vi da. Imate konstantno bolje. Znate kako sam rekao ja premijeru, kako je moguće napraviti plate veće nego ikad? Tako što ćete dati svakom po dinar više. I ona će biti veća nego ikad time što smo mu samo dali jedan dinar. Znači, to su takve praze, e to mene boli. Nema poboljšanja. Statistika ovdje, ta kreativna, postaje najopasniji instrument u ovom trenutku društva. Bezbedonosni, jer vi stalno šaljete signal, onesvešćujete ljude da je nama dobro, a mi sve loše živimo i u sve loše se stanju. Epilog toga ja ne smijem ni pomisliti.
O epilogu neki drugi put. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Moji gosti bili su Milan Knežević i Dragan Vujedinović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.